Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Miratimi i raportit të Dikmartit ka dëmtuar Kosovën, thonë politikanët vendor. Bashkimi Evropian dhe NATO e kërkojnë sërish nga Marti dorëzimin e provave. Miroslav Lajçak ndërmjetëson krizën në Shqipëri. Të fitojmë të ardhmen me investim në arsim dhe shkencë, tha presidenti Obama në fjalimin vjetor drejtuar kombit. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do të njeheni dhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Delegacioni kosovar që ishte në Strasburg tha se miratimi raportit të martit në formë të rezolutës nga ana e Këshillit të Evropës është një hap që e dëmton Kosovën. Sidoqoftë, qeveria është shprehur e hapur për çfarëdo lloj bashkëpunimi me organet e drejtësisë. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Hap që dëmton Kosovën e ka quajtur delegacioni kosovar në Strasburg miratimin e raportit të senatorit zviceran Dik Marti nga ana e Asamblesë Parlamentare Këshillit të Evropës. Antari delegacionit Enver Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se tani qeverisë së Kosovës i mbetet që të punojë ngushtë me Uleksin për të mbyllur një herë mirë pretendimet për trafikim organësh.
Qëndrimi jonë është që qeveria Republikës Kosovës do të bashkëpunoj ngusht me Euleksin dhe kërkon që të ketë një proces i cili është shumë i gjithanshëm i investigimit i cili është i pavarur.
Raporti që u miratua në formë rezolute nga shumica e deputetëve të Asamblesë Parlamentare i bën thirrje misionit evropian që të kryen hetime mbi pretendimet për trafikim organesh gjatë luftës së Kosovës. Në raport përfshihet si i dyshuar jashtë quajtur i grupi i Drenicës që sipas martit u dhiqej nga kryeministri Hashim Thaçi, i cili përveç tregtisë së paligjshme me armë dhe drog, u morë edhe me tregti të organeve njerëzore. Reagimet në Kosovë nuk kanë ndryshuar nga ato kur edhe u publikua raporti i martit, ai cilësohet si i pavarur vërtet i pabazuar në fakte, por për të cilin duhet kryer hetime. Ish komandanti shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Agim Çeku i hedh poshtë akuzat.
Si shqiptar, në përgjithësi nuk mihe mirë, kur po nëzaj se dikush luftën tonë, përpjekën tonë, luftën tonë drejtë të pasër për kontestën dhe për në nëveshtë gjera monstruoze që s'kanë bëjnë fare në vërtetën.
Ish komandanti Çeku thotë se pavarësisht se raporti nuk është i vërtetë, Kosovës i është bërë dëm i madh me të. Kështu që sipas tij në interes të kosovarëve është e vërteta të dalë sa më shpejt në shesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duket se qëndrimi i Bashkimit Evropian dhe NATO-s lidhur me raportin e Dik Martit nuk ka ndryshuar edhe pas votimit të dieshëm në Asamblenë e Përgjithshme të Këshillit të Evropës. Nga Bruxelles, reagimet i sjell Augustin Palokaj.
Miratimi i rezolutës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës për akuzat për trafikim organesh në Kosovë nuk ka ndryshuar porositë që vinë nga Bruxelles, qoftë nga Bashkimi Evropian apo NATO-ja. Në reagimet e para pas miratimit të këtij raporti, BE-ja dhe NATO-ja vazhdojnë të bëjnë thirrje për raportuesin Dik Marti që evidencat që ka të nxjerrë para organeve kompetente, më saktësisht para prokurorëve dhe gjykatësve të misionit të Euleksit në Kosovë. Në reagimin e grupit të gjelbërve në Parlamentin Evropian që është dërguar gazetarve, thuhet se akuzat që nxirren në këtë raport janë shumë serioze dhe bëhet thirrje po ashtu që Euleksi të ketë mbështetje të plotë për të hetuar këto pohime. Në anën tjetër, zyrtarë të Bashkimit Evropian pohojnë se duhet marrë seriozisht të gjitha këto akuza dhe mirëpresin edhe gatishmërinë e autoriteteve të Kosovës dhe të Shqipërisë që të bashkëpunohet në hetimet eventuale që do të mund të niseshin në mënyrë që të sqaroheshin të gjitha pohimet që nxirren në raport. Po ashtu shumë zyrtarë të këtyre dy organizatave kanë pohuar se ka edhe elemente politike në këtë raport, ndërkohë që thonë se rreth statusit të Kosovës nuk duhet të ketë ndikim ky raport. Pritet që në muajin e shkurt Dik Marti të ftohet edhe në Parlamentin Evropian, ku do të diskutonte me deputetët në Komitetin për Politikë të Jashtme të këtij trupi të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku si zakonisht informacionet kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Ileriana.
Zanel, siç dëgjuam edhe në kronikat paraprake, dje është miratuar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës raporti i Dikmartit, në të cilin akuzohen disa nga ish-drejtuesit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, përfshi dhe kryeministrin Thaçi, për përfshirje në krimin organizuar dhe madje edhe në trafikun e organeve. Cilat janë komentet e shtypit të ditës lidhur me miratimin e raportit të martit?
Po, Viviana, të gjitha gazetat në Prishtinë vlerësojnë se legitimiteti që i bëri Këshilli i Evropës raportit të Dikmartit e ka dëmtuar Kosovën. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot thekson se dëmi që i është bërë vendit është i madh, por hetimet për akuzat e martit janë të pashmangshme për ta sqaruar një herë mirë këtë histori. Në këtë pikpamje, gazeta thekson se Prishtina dhe Tirana zyrtare duhet të bashkëpunojnë maksimalisht me Uleksin, që pritet të jetojë supozimet për trafikim të organeve dhe për mafian. Në këtë kuadër, gazeta Kosova sot vlerëson se hetimet e pavarura janë mundësia më e mirë për t'u ballafaquar me martin, i cili dje u shfaq sërish këmbgulës në pohimet e tij. Liriana.
Zanel, duke mbetur në këtë atmosferë, si kanë ndikuar jo vetëm raporti i Dikmartit, por edhe shkrimet që janë publikuar së fundi në mediat ndërkombëtare pikërisht tek imazhi i Kosovës, gjithmonë duke u referuar shtypit?
Po, Liviana, e përditshme zëri thekson në këtë temë se dëmi që është shkaktuar Kosovës në arenën ndërkombëtare në 2 muajt e fundit vështirë se do të restaurohet për një kohë të gjatë. Gazeta ka vënë pas akuzat rënda kundër liderëve politikë e institucional të Kosovës që gjatë kësaj kohe janë publikuar në mediet më prestigjioze ndërkombëtare dhe një herë kanë qenë pjesë e debateve në institucione të rëndësishme evropiane. Si pasojë e kësaj ofensive, gazeta zëri thekson se imazhi i Kosovës në botë ka rënë në çdo nivel, duke krijuar një rre të zezë mbi shtetin të konsideruar edhe ashtu si rre të zezë në rajon për shkak të ngjecjeve në proceset integruese evropiane.
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve nga shfletimi i gazetave të sotme?
Nga përditshme ekspres veçoj marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, duke vënë pas se qeveria Kosovës në relacion me FMN duhet të ndërtojë një raport të partneritetit, gazeta thekson se qeveria arsme duhet të dëshmohet brenda kapaciteteve që ka dhe nëse për pagat kërkohen 120 milion euro më shumë se vjet, para duhet sigurohen gabimet reale, pastaj të dëshmohet rritja e hyrave, spaku deri në masën sa të mbulohen shpenzimet. Dhe ky sipas gazetës do të jetë argumenti më i fortë në përballje me zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Zanel, faleminderit për këtë përmbledhje të shtypit të ditës. Ishim në linjë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku, i cili na bëri pasqyrën e gazetave të sotme. Në vazhdim ju sjellim lajmet. Paraditën e sotme në Tiranë mbrini dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Lajmi konfirmohet nga zyra e përfaqësuese së lartë për politikën e jashtme Catherine Ashton. Kryediplomatia evropiane mësohet se ka biseduar dje në telefon si me kryeministrin Sali Berisha ashtu dhe me udhëheqësin e socialistëve Edi Rama përpara se të urdhëronte dërgimin e drejtorit menaxhues për Rusinë, lindjen e Ballkanin, pozicion të cilin Lajçak e fitoi pak javë më parë fal shërbimit të ri diplomatik të Bashkimit Evropian. Diplomati slovak vjen në Tiranë me qëllimin për një angazhim konstant në përpjekje për pajtime spalve në mënyrë që Shqipëria të vijojë reformat për integrimin evropian. Opozita në Egjipt ka bërë thirrje për protesta antiqeveritare dhe gjatë ditës së sotme. Të martën Egjipti ka parë protestat më të mëdha në vend kundër regjimit të presidentit Mubarak në 3 dekadat e fundit. Grupi që iniciojë protestat ka përdorur Facebookun për të mbledhur njerëzit në sheshin qendror të Kairos. Në protestat e djeshme, dy demonstrues dhe një polic kanë mbetur të vrarë. Shtetet e Bashkuara, vend aleat i Egjiptit dhe një nga donatorët më të mëdhenj ka bërë thirrje të gjitha palëve që të përmbahen dhe të shmangin dhunën. Është përmirësuar gjendja e kongresistes amerikane Gabrielle Giffords, e cila u qelluan në kokë disa javë më parë në Tuscany të Arizonës. Mjekët e kanë cilësuar gjendjen shëndetësore të Giffords si të mirë. Burimet e spitalit theksojnë se Giffords mund të shkojë në një klinikë riabilitimi. Në sulmin e 8 janarit, ku u plagos Giffords, u vran 6 persona dhe u plagosën 12 të tjerë. Sot në Rusi është ditë zie kombëtare në nderim të viktimave të shkaktuara nga sulmi në aeroportin e Moskës. Nga sulmi i vetvrasjes në aeroportin më të ngarkuar të Rusisë, atë të Domezdovos në Moskë, humbën jetën 35 persona dhe mbi 100 të tjerë u plagosën. Në mesin e viktimave 8 ishin të huaj. Presidenti rus ka kritikuar forcat e sigurisë që nuk kanë qenë në nivel të detyrës. Kompania e prodhimit të automjeteve Toyota ka tërhequr nga tregu 1.7 milion makina për shkak të problemeve teknike. Në mesin e defekteve më i përhapur ishte rrjedhja e karburantit. Në mesin e modeleve që janë hequr nga tregu e Amerikës së Veriut dhe Evropës janë Lexus dhe Avensis. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Amerika përballet me atë që mund të quhet momenti Sputnik, deklaroi presidenti Barack Obama duke u referuar vitit 1957 kur Bashkimi Sovjetik lëshoi në hapësirë satelitin e parë, çfarë nxiti një periudhë zbulimesh dhe arritjesh në Shtetet e Bashkuara. Siç është traditë, në fund janarit të çdo viti presidenti i Shteteve të Bashkuara bën fjalimin vjetor drejtuar kombit ku paraqet strategjitë politike. Në fjalimin e këtij viti Obama foli për krimin e më shumë vendeve të reja të punës dhe rikthimin e shpirtit të konkurrencës në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të fitojnë të ardhmen. Në fjalimin e sotëm, Obama ngjasoi më shumë me vetveten 2 vite më parë. Ai premtoi politik konsensusi duke shtuar se sfidat me të cilat përballemi janë më të mëdha se partitë, më të mëdha se politika.
At stake right now is not who wins the next election. After all, we just had an election.
Në pyetje tani nuk është fituesi zgjedhjeve të ardhshme, pasi në fund të fundit sapo i patëm një palzgjedhje. Në lojë është nëse industritë e reja e bashkë me to vende të reja të punës do të zhvillohen në Amerikë apo ku gjetk. Në pyetje është nëse puna e madhe dhe industria jonë do të shpërblehen apo jo. Në pyetje është nëse do të arruajmë rolin udhëheqës që e ka bërë Amerikën jo thjesht një vend në hartë, por dritën e botës, tha Obama. Me këtë frymë Obama sfidoi dy partitë që ndajnë kryesimin e Kongresit, Demokratët dhe Republikanët, nëse do të punojnë së bashku për ta bërë Amerikën vendin që kryeson në arsim dhe shkencë në nivel global. Ai kujtoi momentin kur në vitin 1957 lëshimin e hapësirës satelitit Sputnik nga Bashkimi Sovjetik e kapi Amerikën në befasi, por nga ana tjetër ishte Sputniku që nxiti një periudhë zbulimesh dhe arritjesh në Shtetet e Bashkuara.
A half a century ago when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called Sputnik.
Gjysmë shekulli më parë kur sovjetikët na mundën duke hedhur në hapësirë satelitin Sputnik, ne nuk e kishim idenë se si do t'i mundim ata me shkuarjen në hënë. Shkenca nuk ishte arritur ende në atë pikë. Për më tepër NASA nuk ekzistonte, por duke investuar më shumë e më mirë në arsim dhe në shkencë ne i tejkaluam sovjetikët. Nisëm një val të rrezbulimesh që krijoi industri të reja e përjedhoi miliona vende pune. Ky është momenti Sputnik i gjeneratës sonë, tha Obama. Kur Obama foli për rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë amerikane, një numër drejtuesi të kompanive të mëdha të pranishëm në sallë duart trokitën.
We need to out innovate, out educate and out build the rest of the world.
Ne duhet të tejkalojmë pjesën tjetër të botës në arsim dhe në zbulimet shkencore. Ne duhet ta bëjmë Amerikën vendin më të mirë në tokë për të bërë biznes. Duhet të marrim përgjegjësi për deficitin buxhetor dhe të reformojmë qeverinë. Kështu njerëzit tan do të përparojmë, vetëm në këtë mënyrë do ta fitojmë të ardhmen, tha Obama. Politika e jashtme nuk ishte tema qendrore fjalimit të Obamës. Megjithatë ai theksoi se përmbushja e qëllimeve në Afganistan dhe në Irak është në rrugën e duhur. Në mesin e suksesit në politikën e jashtme, shefi i shtëpisë së bardhë nënvizoi dhe fillimin e ri në marrëdhëniet me Rusinë. Presidenti amerikan theksoi se Amerika është e fortë përballë armiqve të saj, të cilët do t'i mund kudo që ata të ndodhen, ose në fjalët e presidentit, nga kufiri afgan në Gadishullin arabik dhe në të gjitha pjesët e globit. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Miratimi i raportit të martit ka dëmtuar Kosovën, thonë politikanët vendor. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja kërkojnë sërish nga Dik Marti dorëzimin e provave. Miroslav Lajçak dërgohet nga Bashkimi Evropian për ndërmjetësimin e krizës në Shqipëri. Të fitojmë të ardhmen me investim në arsim dhe në shkencë, tha presidenti Obama në fjalimin vjetor drejtuar kombit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur të nderuar dëgjues për këtë emision të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.